Școala de Sabat o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați ascultători ai Școlii de Sabat Audio, vă spunem un bun venit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră, în această ocazie, suntem Adelina Liga și
Ruben Liga.
Iar la pupitrul tehnic se află Tibi Merticariu. Suntem ajunși și la studiul 13 cu titlul
Învierea lui Moise.
Să ascultăm textul de memorat care se găsește în Iuda, versetul 9.
Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre.
După cum am văzut de-a lungul întregului trimestru, Moise este personajul central dintre oameni în Cartea Deuteronomul. Viața, caracterul și mesajul lui străbat întreaga carte. Deși Deuteronomul este despre Dumnezeu și despre dragostea lui pentru Am Yersael, poporul Israel, Dumnezeu l-a folosit deseori pe Moise pentru a-și descoperi această dragoste și pentru a-i vorbi poporului său. Acum, când suntem aproape de finalul acestui trimestru, la încheierea studiului nostru despre Cartea Deuteronomul, am ajuns și la sfârșitul vieții lui Moise, cel puțin al vieții lui de aici, de pe pământ. Ellen White a redat astfel. Moise știa că trebuie să moară singur. Niciunui prieten pământesc nu era îngăduit să-i slujească în ceasurile de pe urmă. Scenele viitoare erau învăluite în mare taină și solemnitate și inima lui se zbătea, dându-se înapoi din fața lor. Cea mai grea încercare pentru el era despărțirea de poporul grijii și al iubirii sale. Poporul cu care își unise viața și interesele atâta timp. Dar învățase să se încreadă în Dumnezeu și, cu credință necondiționată, s-a predat împreună cu poporul iubirii și îndurării sale. Citat din Patriarh și Profeți, pagina 470 și 471. După cum viața și slujirea lui Moise au descoperit multe despre caracterul lui Dumnezeu, la fel au făcut și moartea și învierea lui.
Păcatul lui Moise, prima parte.
De nenumărate ori, chiar și în mijlocul apostaziei și al pribegiei lor prin pustie, Dumnezeu le-a purtat de grijă în mod miraculos copiilor lui Israel. Altfel spus, oricât de lipsiți de merite erau și de multe ori au rămas așa, harul lui Dumnezeu s-a revărsat peste ei. Pe lângă abundența de hrană pe care Domnul le-a oferit-o în mod miraculos în pustie, o altă manifestare a harului său a fost apa, fără de care ei ar fi pierit repede, mai ales într-un deșert arid și fierbinte. Vorbind despre experiența aceea, Pavel a scris: și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. 1 Corinteni 10:4. Ellen White a adăugat că, ori de câte ori călătoriile lor aveau nevoie de apă, acolo, din despicătura stâncii, apa țâșnea în șuvoi lângă tabăra lor. Citat din Patriarh și Profeți, pagina 411. Întrebarea numărul 1. Ascultă numeri 20:1-13. Ce s-a întâmplat aici și cum înțelegem pedeapsa Domnului în dreptul lui Moise? Să ascultăm.
Toată adunarea copiilor lui Israel a ajuns în pustiul Țin în luna întâi și poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit și a fost îngropată Maria. Adunarea n-avea apă și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron. Poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, ce bine ar fi fost să fi murit noi, când au murit frații noștri înaintea Domnului. Pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustiul acesta? Ca să murim în el, noi și vitele noastre. Pentru ce ne-ați scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut? Moise și Aaron au plecat la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ și li s-a arătat slava Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aaron, să vorbiți stâncii acesteia în fața lor și ea va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adape adunarea și vitele lor. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Moise și Aaron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis: Ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. Atunci Domnul a zis lui Moise: Pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Acestea sunt apele Meriba, unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul care au fost sfințit între ei.
Pe de o parte, nu este cât de greu să vedem și să înțelegem frustrarea lui Moise. După tot ce făcuse Domnul pentru ei, semnele, minunile și eliberarea miraculoasă, iată-i, în sfârșit, la granițile țării promise. Și apoi, ce s-a întâmplat? Dintr-o dată, rămân fără apă și încep să conspire și să cârtească împotriva lui Moise și a lui Aaron. Cumva Domnul nu mai putea să le dea apă acum, așa cum făcuse de atâtea ori înainte? Bineînțeles că putea și urma să o facă din nou. Cu toate acestea, să analizăm cuvintele lui Moise în timp ce lovește stânca și încă de două ori. Ascultați, răzvrătiților! Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Aproape că se poate auzi mânia din vocea lui, căci el începe prin a-i numi răzvrătiți. Problema nu a fost atât de mult legată de mânia lui în sine, care era destul de aprinsă, dar de înțeles. Însă el a zis: Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? De parcă el sau oricare altă ființă omenească ar fi putut scoate apă din stâncă. În mânia lui, Moise a părut că uită pe moment că numai puterea lui Dumnezeu, care lucra prin ei, putea să facă o asemenea minune. El, dintre toți oamenii, ar fi trebuit să știe lucrul acesta.
Cât de des spunem sau facem anumite lucruri într-un acces de mânie, chiar dacă pe moment considerăm că mânia este justificată? Cum putem învăța să ne oprim, să ne rugăm și să căutăm puterea lui Dumnezeu pentru a spune și a face ce este bine, înainte să spunem și să facem ce este rău? Păcatul lui Moise, partea a doua.
Întrebarea numărul 2. Ascultă din nou numeri 20, 12 și 13. Ce motiv specific îi dă Domnul lui Moise pentru interdicția de a trece dincolo de Iordan?
Atunci, Domnul a zis lui Moise: Pentru că n-ați crezut în mine, ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Aceasta sunt apele Meriba, unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul care a fost sfințit între ei.
Ascultă și Deuteronomul 31 cu 2 și 34 cu 4.
Astăzi, le-a zis el, eu sunt în vârstă de 120 de ani. Nu voi mai putea merge în fruntea voastră și Domnul mi-a zis, tu să nu treci Iordanul. Domnul i-a zis, aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov când ziceam, o voi da seminției tale. Ți-am arătat ca să o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea.
Potrivit acestui text, păcatul lui Moise era mai mult decât încercarea de a-i lua locul lui Dumnezeu, ceea ce, oricum, era destul de grav. El a manifestat și lipsă de credință, care, pentru cineva ca Moise, era de neescuzat. La urma urmei, aceasta era bărbatul care, de la rugul aprins, în continuare, avusese o experiență cu Dumnezeu spre deosebire de majoritatea celorlalți și totuși, conform textului, Moise nu a crezut în Domnul, adică a dat dovadă de lipsă de credință în ce spusese el. Drept urmare, a dat greș în a-l sfinți înaintea copiilor lui Israel. Cu alte cuvinte, dacă Moise și-ar fi păstrat calmul și ar fi făcut ce era drept, manifestând credință și încrezându-se în Dumnezeu în mijlocul apostaziei lor, el le-ar fi slăvit pe Domnul înaintea poporului și ar fi fost iarăși un exemplu pentru ei despre ce însemnau credința și ascultarea. De asemenea, observă și modul în care Moise a nesocotit ce îi spusese Domnul în mod specific să facă. Întrebarea numărul 3. Ascultă numeri 20 cu 8. Ce îi spusese Domnul lui Moise să facă și ce a făcut Moise în schimb?
Ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron, să vorbiți stâncii acesteia în fața lor și ea vă va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adape adunarea și vitele lor.
Ascultă și numeri 20, de la 9 la 11.
Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis, ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta?
În versetul 9 îl vedem pe Moise luând toiagul cum îi poruncise Domnul. Până aici, toate bune. Dar de la versetul 10, în loc să-i vorbească stâncii din care apa ar fi țâșnit, apoi ca o manifestare a puterii uimitare a lui Dumnezeu, Moise a lovit-o. Și nu odată, ci de două ori. Da, să lovești stânca și să iasă apă din ea era ceva miraculos, dar, cu siguranță, nu atât de miraculos precum ar fi fost să-i vorbească și să vadă întâmplându-se același lucru. Sigur, la prima vedere, ar putea părea că judecata lui Dumnezeu asupra lui Moise a fost una extremă. La urma urmei, după toate experiențele prin care trecuse Moise, nu avea să îi se îngăduie să treacă în țara promisă. Căci, de când se povestește această întâmplare, oamenii se tot întreabă de ce. Din cauza unui singur act pripit, i-a fost refuzat tot ce așteptase de atâta timp.
Ce lecție crezi că ar fi trebuit să învețe copiii lui Dumnezeu din ce i s-a întâmplat lui Moise? Moartea lui Moise.
Sărmanul Moise, să ajungă până aici, să treacă prin atâtea, doar ca să fie lăsat în afara împlinirii făgăduinței făcute lui Avram cu secole înainte. Toată țara aceasta o voi da seminției tale. Geneza 12:7. Întrebarea numărul 4. Ce i s-a întâmplat lui Moise și ce a zis Domnul despre el, care ne arată ce om special era? Să ascultăm Deuteronomul 34, de la 1 la 12.
Moise s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în fața Ierihonului, și Domnul i-a arătat toată țara, de la Galaad până la Dan, tot ținutul lui Neftali, țara lui Efraim și Manase, toată țara lui Iuda până la Marea de Apus. Partea de amiază zi, împrejurimile Iordanului, valea Ierihonului, cetatea Finicilor până la țara Tsoar. Domnul i-a zis, aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând, o voi da seminției tale. Ți-am arătat ca să o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea. Moise, robul Domnului, a murit acolo, în țara Moabului, după porunca Domnului. Și Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit. Vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Copiii lui Israel au plâns pe Moise 30 de zile în câmpia Moabului și zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise s-au sfârșit. Iosua fiul lui Nun era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise îi pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncele pe care le dăduse lui Moise, Domnul. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care le-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări. Și în ce privește toate semnele înfricoșitoare pe care le-a făcut Moise cu mâna tare înaintea întregului Israel.
Citez. În singurătatea aceasta, Moise privi înapoi la viața lui, care fusese plină de oboseli și de sacrificii, de când renunțase la onorurile regești ale curții și la posibilitatea urcării pe tronul Egiptului, pentru a-și uni soarta cu cea a poporului ales al lui Dumnezeu. Își aduse aminte de anii cei lungi petrecuți în pustie, ca păstor al turmelor lui Ietro, de apariția îngerului în rugul care ardea și de chemarea care îi fusese făcută de a-l elibera pe Israel. Mai privi la extraordinarele minuni săvârșite de puterea lui Dumnezeu în favoarea poporului său ales și la mila plină de îndurare arătată în decursul anilor lungi de rătăcire și de răscoală. În pofida celor făcute de Dumnezeu pentru ei, în pofida rugăciunilor și ostenelilor lui, numai doi dintre adulții din marea mulțime care părăsise Egiptul au fost găsiți destul de credincioși ca să li se îngăduie să intre în țara făgăduinței. Când Moise privi la rezultatele ostenirilor lui, i se păru că viața lui de ostenel și de sacrificii fusese aproape zadarnică. Citat din Patriarhi și Profeți, pagina 471 și 472. Deuteronomul 34:4 spune ceva foarte interesant. Aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând: o voi da seminției tale. Ți-am arătat ca să o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea. Domnul a folosit aproape literal limbajul prin care li se adresase în repetate rânduri patriarhilor și copiilor lor cu privire la țara pe care avea să le-o dea. Acum, el îi repeta același lucru lui Moise. Domnul a mai zis și: ți-am arătat ca să o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea. În Deuteronomul 34:4. Într-un anumit sens, aproape s-ar părea că Domnul îl tachina pe Moise, insistând asupra acestui lucru: tu ai fi putut fi aici dacă tu ar mai fi ascultat așa cum ar fi trebuit, sau ceva de genul acesta. De fapt, Domnul îi arăta lui Moise că, în ciuda a tot, chiar și în ciuda greșelii lui, Dumnezeu urma să fie credincios făgăduințelor legământului pe care îl făcuse cu părinții copiilor lui Israel și cu poporul însuși. De asemenea, după cum vom vedea, Domnul avea chiar ceva mai bun pus deoparte pentru credinciosul, dar nedesăvârșitul său slujitor.
Învierea lui Moise.
Moise, robul Domnului, a murit acolo, în țara Moabului, după porunca Domnului. Și Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Verset din Deuteronomul 34:5 și 6. Astfel, cu aceste versete, Moise, care a jucat un rol central în viața poporului Israel, un om ale cărui scrieri continuă să existe nu doar în Israel, ci și în biserică și în sinagogă până în prezent, a murit. Moise a murit, a fost îngropat, poporul l-a plâns și aceasta a fost totul. Cu siguranță, principiul din cuvintele cărții Apocalipsa se aplică aici. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Apocalipsa 14:13. Cu toate acestea, moartea lui Moise nu a fost ultimul capitol din istoria vieții sale. Întrebarea numărul 5. Ascultă Iuda versetul 9. Ce se întâmplă aici și cum explică acest text apariția lui Moise mai târziu în Noul Testament? Să ascultăm!
Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre!
Deși ni se oferă doar un crâmpei, ce scenă incredibilă este descrisă aici! Mihail, Hristos însuși, s-a certat cu diavolul pentru trupul lui Moise. Cum adică s-a certat? Nu există nicio îndoială că Moise a fost un păcătos. De fapt, ultimul lui păcat cunoscut, cel al luării asupra sa, a gloriei care era lui Dumnezeu, a fost același fel de păcat. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Text din Isaia 14:14, care a făcut ca Lucifer însuși să fie aruncat din cer la început. Cearta pentru trupul lui trebuie să fie avut loc pentru că Hristos pretindea acum pentru Moise învierea făgăduită. Dar cum putea face Hristos așa ceva pentru un păcătos, pentru Moise, care călcase legea sa? Răspunsul, desigur, se putea găsi doar la cruce. După cum toate jertfele animalelor arătau înainte spre moartea lui Hristos, la fel acum, în mod evident, Domnul, privind înainte spre cruce, în virtutea jertfei sale viitoare, a cerut trupul lui Moise ca să-l învie. Din cauza păcatului, Moise ajunsese sub puterea lui Satana. După propriile merite, el era pe bună dreptate rob al morții. Dar a fost trezit la o viață nemuritoare, întrucât avea acest drept în numele Mântuitorului. Moise a ieșit proslăvit din mormânt și s-a înălțat cu Eliberatorul lui în cetatea lui Dumnezeu. Citați din Patriarh și Profeți, pagina 479.
Cum ne ajută acest raport despre Moise, că a fost înviat înainte de cruce, să înțelegem profunzimea planului de mântuire? Învierea noastră a tuturor.
Cu ajutorul luminii aduse de Noul Testament, excluderea lui Moise din țara promisă nu pare a fi o pedeapsă la urma urmei. În locul unui Canaan pământesc și mai târziu a unui Ierusalim pământesc, care de-a lungul întregii sale istorii cunoscute a fost un loc al războiului, al cotropirilor și al suferinței, Ierusalimul ceresc citat în Evrei 12:22 este chiar acum căminul lui, cu siguranță unul mult mai bun. Moise a fost primul exemplu cunoscut în Biblie în ce privește învierea. Enoch a fost luat la cer fără să vadă moartea. La fel și Ilie. Dar, potrivit raportului scris, Moise a fost primul om înviat pentru viața veșnică. Nu știm cât a dormit Moise în sânul pământului, dar în ce-l privea, nu mai conta acest lucru. El și-a deschis ochii în moarte și fie că au fost 3 ore sau 300 de ani, pentru el a fost tot una. Și tot una este și pentru toți morții, de-a lungul istoriei. Experiența lor, cel puțin în ce privește starea în moarte, nu va fi diferită de cea a lui Moise. Închidem ochii la momentul morții și următorul lucru pe care îl cunoaștem este fie cea de-a doua venire a lui Iisus, fie, din nefericire, judecata finală. Întrebarea numărul 6. Ce promisiune măreață se găsește în versetele următoare? De ce cuvintele lui Pavel au sens doar dacă înțelegem că cei morți dorm în Hristos până la înviere? Să ascultăm 1 Corinteni 15, de la 13 la 22.
Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă a mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci, dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci, dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos.
Fără speranța învierii, nu avem nicio speranță. Învierea lui Hristos este garanția învierii noastre. După curățirea păcatelor noastre pe cruce, ca miel de jertfă, Hristos a murit și a înviat dintre cei morți și, datorită învierii sale, avem și asigurarea învierii noastre. În virtutea a ce avea să facă Iisus, a fost Moise înviat și în virtutea a ce a făcut Iisus, vom fi noi înviați. Astfel, putem vedea în Moise un exemplu al mărturiei prin credință. O credință manifestată printr-o viață de credincioșie și de încredere în Dumnezeu, chiar dacă, în final, credinciosul slujitor s-a clătinat. Și, în toată cartea Deuteronomul, îl putem vedea pe Moise căutând să cheme poporul lui Dumnezeu la o credincioșie asemănătoare, la un răspuns asemănător față de harul care le-a fost dat, așa cum ne-a fost dat și nouă, care ne aflăm la hotarul țării promise.
Nu este aceeași Dumnezeu cel care ne cheamă și pe noi la credincioșie? Ce putem face pentru a ne asigura că nu comitem aceeași greșeli despre care Moise ne-a avertizat în Deuteronomul? Un gând de încheiere.
Citez. Când, plin de mânie, au strigat: vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Ei s-au așezat în locul lui Dumnezeu, ca și când puterea ar fi fost la ei, oameni supuși acelorași slăbiciuni și patimi omenești. Obosit de continua murmurare și răzvrătire a poporului, Moise îl pierduse din vedere pe atotputernicul său ajutor și, fără puterea divină, fusese lăsat să-și păteze raportul vieții prin manifestarea slăbiciunii omenești. Omul care ar fi putut sta nepătat, hotărât și plin de lepădare de sine până la încheierea lucrării sale, a fost răpus în cele din urmă. Dumnezeu fusese dezonorat în ochii adunării poporului Israel când ar fi trebuit să fie onorat și preamărit. Închei citat din Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 418. Pe muntele schimbării la față, Moise s-a arătat împreună cu Ilie, care fusese proslăvit. Ei au fost trimiși ca purtători de lumină și slavă de la Tatăl către Fiul Său. Și așa a fost împlinită, în cele din urmă, rugăciunea pe care Moise o făcuse cu atâtea sute de ani mai înainte. El stătea pe muntele cel bun, în mijlocul moștenirii poporului său, și dădea mărturie despre acela care este esența tuturor făgăduințelor lui Israel. Aceasta este ultima scenă descoperită privirilor oamenilor din viața acestui bărbat atât de onorat de cer.
Stimați ascultători, vă mulțumim că ne-ați ascultat și fie ca să nu uităm că tot ce avem este de la Dumnezeu.